Премьер Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Daşgyt welaýatynyň salyk goraýş edaralaryna arasylaýş barýar. Bir näçe adam tutuk edildi. Bu tutka tutuklardan habarly çeşmeler arasylaýş işleriniň ykdysady jinayetler bilen baglanyşykly bolanyny aýdýarlar. Bu barada 2-nji bolup 24-nji martda garaşy Türkmennokot News neşri habar berdi. Neşir bu tutuk etmeler boýunça maglumatyň az bolanyny, ýöne saklanan saglyk resmilerine korrupsiýa, pul ogurlugy hem-de lukmançylyk enjamlarynyň beýkanun satylmagy ýaly aýplamalar boýunça günä bildirilýänini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçy saglyk pudugynak çeşmesine salgylanyp bu barada 18-nji martda habar beripdi. Ýöne şonu redaksiýa bu barada habar bermekden saklanypdy. Türkmennokot News neşriniň habary bilen bu maglumat tasdik boldy. Garaşsyz neşir welaýat saglyk goraýş müdirliginiň başlygy Begenç Recepow hem-de onuň baş gasapçysynyň we kadrlar bölüminiň başlygynyň tutsak edilenini aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi hem Begenç Recepow hem-de saglyk goraýş müdirliginiň başlygynyň tutsak edilenini, onuň hem-de onuň töwereginde bir näçe adamyň korrupsiýa jinayetleri aýplanýanyny aýdýar. Şol wagtda Azatlygyň çeşmesi bu waka boýunça Milli howpsuzlyk ministrliginiň daşgyt welaýat bölümine belenen käbir howpsuzlyk işgärleriniň hem gatnaşygynyň bolanyny aýdýar.
Velayet Sağlığı Qoruş Müdürlüğünün başlığı vezipesinden hiyanatlı peydalanıp, qaramağındakı işgärlerden şeyle de velayetin çağında yerleşen dövlet ve hususi eyçilikdeki dermanhanalardan, tədi işe kavul edilen lukmanlardan hem de şepağıt uyolarından para almakta ayıplanyarı.
Deyip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme taýdýar. Ol saglyk goraýş müdürliginiň başlygy Begenç Recepow wezipe ygtyýarlyklarynyň edenetlikli peýdalanmagyna howpsuzlyk işgärleriniň ýakynyň ýardam berendigini aýdýar. Ýöne Azatlygyň çeşmeler bu waka boýunça 20-nji martda beren goşmaça maglumatyna saglyk resmiýetiniň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň operasiýa bilen tutuk edilendigini, onuň para hökmüne taýýarlanan pullar bilen duduga düşürip saklananyny aýtdylar. Bu wersiýa görä saglyk resmiýeti welaýatdaky saglyk öýlerinin biriniň hojalyk işleri boýunça ormasarynyň para alypdyr. Bu pullar bolsa MHM tarapından tayyarlanan pullar ekeni. Bu oyunca başka da cikmeciklikler var. Yine Azatlyk oları takiklaştırıp bilmeyer. Türkmennokot News neşri Begenç Recepow'un gelip çıkışı oyunca Marbulatının Murgap etrafından bolanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna maglumat beren saglyk pudugynyň çeşme welaýet saglyk goraýş müdürlüginiň başlygynyň öz işini ökdi pediatriýa lukmany bolanyny aýdýar. Azatlyk radiosy demokratik welaýatlaryň parlaýan basyp ýatyrmalar boýunça ýerli idaralardan Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli şahamçasynyň hem-de welaýet saglyk goraýş müdürlüginiň resmiý tesbir alyp bilmeýär. Şeýle bu iş boýunça Velayet prokuratura idarasından hem tesbir alıp bulmayar. Türkmennokot News neşri Recepow'un bu velayette sonku 6 yıl ver işlep gelinliğini, sonku tutuk etmelerde birincilik bilen onun baş hasapçısının saklananını aydar. Türkmenistan halkara korrupsiya hasavatlarını dünyada izah korunları eyliyar. Şolbrovatlı bu yurtta korrupsiya boyunca mağlumatlar cemiyetçilige eletirisiz galyar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019 yılın noyavr ayına korrupsiya boyunca madde girdildi. Şonda şeyle cinayetlere neş getiren adamlar babatını günah geçme ve rehim etme ulanılmayar değildi. Yani 2020 Kınçerin tomtuna kabul edilen ütketmeler ve koşmasalar bilen günə geçmelik kararı yatırıldı. Azatlyk radiosynyň habarçylary yıllar boyu dürlü pudoklarda giňeýän korrupsiýa hadiseleri barada ilgiderlik habar berip gelýär. Şolaryň hatarına 2020-nji ýylda Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine täze açylan bir köp ugurlu hastahanada baş lukmanyň täze işe kabul edilýän lukmanlardan hem de şepagat uýalarynyň müňlerçe dollar para almagy barada Azatlyk radiosynyň çykan habarlardan soňra bu hastahanada derin işler geçirilipdi. Türkmenistan Transparency International Romasynyň 2024-nji ýyl boýunça çap edilen hasabatyna korrupsiýa görkezijileri boýunça 180 ýurdun arasyna 165-nji ornuny eledi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylykların giňeýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasında Marvel aýtynda hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maşgalalar göz görtele köpelýär. Häkimetler töleglery geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik we gaz üpçünçiliklerini kesýär. Azatlyk radiosynyň sebitdäk habarçysy şeýle ýagdaýlary bilen ýüzeýiz bolan hojalyklaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Bayramaly etrafında oğlu, gelini ve 3 agty bilen yaşayan pensioner ene özlerinin eýem şuýulun başından bäri toksuz ve gazsız yaşayandyklaryny gurrun berdi. Geçen ýylyň güýzünde gaz tok töleglerimizi töläp bilmedik. Etrafymyzyň gaz tok edaralarynyň işgärleri gelip ilki tölegi geçirmeldi barada duýduruş berdiler. Soňra da togumyzy, gazymyzy kestiler diýip pensioner ene anonimlik şertinde aýtdy. Ol hojalyk hyzmatlary üçin töleglerini geçirip bilmediliginin sebebini azyk önümlerinin ve durmuş hyzmatlarının gün sayın gymmatlamagy, güzeran eklencinin barha ağırlaşma bilen düşündürýär. Oğlum bağdarlarda yük düşürüp yük yükläp günlükçülük edýär. Gelinim owa hojalyk meydanlarında işläp gazanç edýär. Ýöne olaryň gazancy hem şol güne ýa-da möhsüme görä üýtgeýär. Üstesine de olaryň gazancy diňe iýjek işçiňmize ýetýär. Hemme zat gymmat, oğlum ve gelinim kadaly işde işlejek bolsa iş yok. Olar yıllar boyu zähmet birjasynyň gapysyndan barıp halys boldular diýip pensioner eni belledi. Ol özüniň hem pensiýa ýaşyna ýetýänçe oba hojalyk meydanlarında zähmet çekendigini, şol sebäpli pensiýasynyň iň pes möçürde kesýitlenendigini hem nygtady. Bellesek Türkmenistan'da ova hojalyk meydanlarında zähmet çeken raýatlaryň aglabasy üçin iş stajyny hasaba alýan zähmet kitapçasy ýöredilmeýär. Şol sebäpli bu raýatlar pensiýa ýaşyna ýetende olaryň pensiýa haky köplenç iň pes möçürde kesýitlenýär. Pensioner ene howanyň aşa sowaýan gyş aýlarynda elektrigiň we gazyň kesilmeginiň esasan ýylanmak meselesinde uly kynçylyk döredendigini aýdyp şeýle diýär. Gyş geçýänçe agtyklarymy we gelinimi ejesi öýüne iýip bermeli boldum. Sebäbi öýüň içi gaty sowuk. Üstesine de agtyklarym tok bolmasa oňanok. Kiçi agtyklarym garaňkyda gorkup aglaýardylar diýip pensioner ene häzir özünün ähli etmeli işlerini gündüýdiň ýagtysynda bitirýändigini hem belledi. Habarçymyz etrapda şeýle hojalyklaryň sanynyň onlar çadygyny aýdyp, olaryň arasynda kesilen elektrik simlerini gaýtadan çatýanlaryň bardygyny hem belledi.
Ýöne bu hojalyklaryň hem togy tiz wagtda gaýtadan kesilýär. Sebäbi tog edaranyň işgärleri gelip, bu gezek olaryň hojalygyndan çykyp, tog stol başyna çenli barýan simi kesip, öz ýanlary bilen alyp giderler.
Diýip ýagdaýlardan habarly bayramaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň elektrik we gaz üpçünçilik edaralarından tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji martda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ilata muht berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler töleweli edildi. Şondan bäri häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň töleweleriniň öz wagtynda geçirilşine iýdigderli gözegçilik edýärler. Türkmen hökümeti mundan 6 ýyl ozal gowrak ozal ýurtda elektrigi, gazy we suw töleweli etmeginiň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen töleglör köp sanly eli ýuky hojalygy goşmaça agyram saldy. Bu töleglöri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi, olaryň elektrik, gaz üpçünçiliginiň kesilýändigi barada habarçylarymyz ýygy-ýygydan maglumat berýärler. Geçen ýylyň başynda Aşabadyň Bagtyarlyk etrawynyň häkimetleri ilatdan sarp edilen gazyň töleglörini almak işine polisiýany çekip başladylar. Ýanyç terişleri Bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve munun ilata yetiriyen tesirlerini açaçan boyun almayar. Resmi medya bu yağdaylar barada xabar verip, ilatın tölü geçirmekteki kıyınçılıkları ve munun sebepleri barada mesele gozamayar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men ýogşanan Nurwan. Abasa bilen Russiýanyň arasynda Ukrainada bölekliğin ýaraşyk gadanylmagy, atyşygy kesmek barada geçirilýän gepleşikler intensiw, ýöne peýdaly diýip ortaýatyn gepleşik toporunyň agdasy aýtdy. Biz hemme zat takynyny gürleşdik. Bu bir intensiw gepleşik boldy, aňsat bolmady. Ýöne biz üçin, Amerikalylar üçin hem ören peýdaly diýip Grigori Karasin 25 martda döwlet eýçiliginäki TASS habar gurulugyna aýtdy. Köp meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy diýip ol sözüni dowam etdirdi. Elbetde, hemme zat çödelerden uzakdy. Hemme zat alalaşylmady. Ýöne seýle söhbetdeşligiň bolmagy meniň pikirimçe ören wagtyna edilen iş boldy diýip ol aýtdy. Olar Daşary işler ministriniň ornwasary bolup işleýän diplomat Karasin Abasa Russiýa gepleşikleriniň dowam etdirilýändigini, oňa BMG-nyň we beýleki ýurtlaryň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejeklik bermedi. Ol bu sözleri Saudi Arabistanyna Abasa wekilleri bilen 12 sagatdan gowrak dowam eden gepleşiklerden soňa aýtdy. Amerikalylar 23 martda Ukraina resmiýleri bilen nuşdy. AFP we Bloomberg News çeşmelere salgalanıp, oların 25 Mart'ta yeni gepleşik geçirecektiklerini havar verdi. Rusya'nın Abasa, Rusya gepleşikleri geçirilen vaktinde Ukrayna'nın Sum şehrini eden raketa hücumu neticesinde 90'nın uğrak adam. Şol tanını 23 çağa yaralandı. TASS habar gurulugynyň Rus gökülýetindäki ada edilmedik çeşme salgylanyp ýazmagyna görä, Kreml bilen Aktam Abasa Russiýa gepleşikleriniň netijeleri barada 25 martda bilelikde taýýarlan beýanatlaryny çap etmeli. Reuters habar gurulugy Rus çeşmesinde salgylanyp bilelikdäki beýannamanyň taslamasynyň tasdiklanylmagy üçin Moskwa we Washington'a iyi verilendiğini. İki tarafın bu beyanatı 25. Mart'ta çap etmekçi bolyanlığına etti. Trump, Aktam'a gelen jurnalistlere gepleşiklerin teritoriyal liniyeler ve Abasa'nın Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporizhia yadro elektrik istansiyasına eyeçilik etmek mümkünçülüğü aradaki meseleler hem ölçünü alyanlığına etti. Trump geçen hepte buruş başlanan usurlarını Rusya tarafından ele geçirilen elektrik istansiyasını Abasa'nın göze uçuluğu aslına geçirmek aradaki fikri öne sürdü. Kreml Medduva Sekretari Dmitri Peskov, Moskva bilen Washington'un arasında gepleşiklerin tehniki meseleleri şol sanına Karadeniz sebtinine sögda yüklerinin kovupsuzluğunu gönüktürlendiğini aytti. Aydılmağına göre Abasa toporunu Aktam'ın Milli Kovupsuzluk Kengesinin baş müdürü Andrew Peak ve Devlet Departamentinin yukarı dereceli resmisi Michael Anton yolbaşılık etti. Rusya, Rus parlamentinin yukarı palatasındaki Daşarı Katnaşıklar Komitetine yolbaşılık ediyen Karasin ve Federal Kovupsuzluk Kulluğunun müdürünün kengesçisi Sergey Beseda vekilçilik etti. Saudi Arabistan'ın gepleşikler Abasa'nın yolbaşılığına Ukrayna ursununa at Tısığı besetme uğruna edilen tagarlarların mühüm sepkidi boldy. Emma Kiyev'in ve Moskva'nın karayışları has seri sap görünýär. İnganır baş netice ara kesme. Yönü bu entek belli değil. Sebep gepleşikler bir kayı çekip biler deyip siyasi analitik Serhi Taran Azatlyk Radiosynyň Ukraina gulluğuna veren interviusunda aýtdy. Menin pikirimçe gözüňe getirip boljak iň köp zat Belki de atışın besedilme ulen bağlansıklı kevr tekniki cikmeciklerin işlenip düzülme bolup biler. Sonra olar iyidini teklifler görünüşünü Kiyev'e, Moskva ve Washington'a alınıp gidiler deyip tarana etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonunyň maksat Ataev, Emi Bayrawynyň ýeňijisi bolan jurnalist Artyom Lysak Russiýa tarapynyň basylyp alynan Krimni astronomda habarçy bolup işläp öz erkinligini howp astyna saldy. Ol FSB-niň soraga düşdüklerinden izolanmak gorkusundan hem de ýerdeli tutsak edilmek howpundan baş alyp çykdy. Şol bir wagtda anneksiýa astynaky durmuşy adam hukuklarynyň basylanmagyny dokumentleşdirdi. Ol 2016-2020 ýyllar aralygynda Nazar Sytnyk taýallygy bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Krim hakikatları taslamasında xabarçı boldu. Rusiyanın 2014-cü ildə Ukraynanın Krim yarımadasını basıp almağından sonra Ukrayn jurnalistleri qorxudmalar və zorluq bilen yüzbəyid boldu. Eyyam 2015-ci ilin martında olor dünə Rusiyanın Daşarı İşleri Ministerliğinin beren yağdayını öğren seyrek beriyen akreditasiyatörün işləp biliyərdilər. Tövükülçülüklere qaramadan Lisa Köpnenç öz azadlığını xoğupasına sarıp basıp alınmasına ki durmuş varada xabar vermek devam ettirdi. Menin yönüköy tayyarlığım mart deyip Lisa Aydiyar. Bu menin sosyal medya xasaplarımı arasalama maklığı Evromaydan protestlerine düşürülen suratlarımı Ukrayn baydağı bulan ya da Ukrayn eskeri bulan istenlik suratı ayırmaklığı anladiyardı. Men ähli sohbetleri pozup ayırdım. Şol ilkinci baskan çaktı. Men hatta telefon bilgilerini hem pozup ayırdım. Ya da meselem redaktorlarımın aragatnaşık malumatlarını düğününün başka adlarını saklap koydum. Kimdir bir menin telefonumu bağırlan yağdayına elbette telefon düğününün arası olmalıdı deyip olay diyar. Lisak özünün operatörçilik işleri şüphe oyundurma ziyali ya da gereksiz ins çekme ziyali öz varada toslama rovayet hem oylap tapıptır. Men hatta YouTube sahipasını hem dörüttüm ve ol yere bir neçe videolar hem yüklödüm. Oların kavirlerini men internetten indirdim. Öz sahipamı yükleptim. Men hamala tarihi yerlerle gıdıklanıyardım. Bu menin üçün kamuflajın bir bölügüdü. Men hatta tomoşoçu çekme üçün bu kanalı götürgülü mevdesin açtım. Men öz hekayamı göre hamala blogger, bir mahavat kulluğunu işleyen marketing kooperatçısı olmalıdım. Yönü krimi, onun huvasını, tv-gatını ve ol varada blog yürütmeyi söyleyerdim. Men ol yere siyahat ediyarın ve vaktır vaktır ol yerden uzak aralıklarını işleyerin idim. Bu menin hekayamni ve bunu üýtgetmeli däldim. Lisagyň maşgulasy onuň ýakyn dostlary we hatda onuň işdeşleriniň köpsi onuň anyk näme iş bilen meşgullanýanyny bilmeýärdi. Meselem meniň ejem men Porsche gidip işleýändirini öýderdi. Men hatda oňa näme üçin jaň edip bilmeýändigimiň sebäpleri barada hem düşündürüş taýýarlapdym. Men özümiň Porsche-da bolanlygymy aýdýardym. Bu ýerden jaň etmek kynýardym. Hatda meniň dostlarymam uzak wagtlap bilmediler. Diňe meniň ýakyn dostlarym belki-de başga-da bir näçesi bilýärdi. Bu psikolog taýdan agyrdy. Birinjilik bilen sen hakykatda näme iş bilen meşgullanýanyňy hiç kimden paýlaşyp bilmeýärsiň. Haçan kimdir bir meni näme işleýärsiň diýip sorasam men özümiň döredijilik hereketmesine bolanlygymy aýdýardym diýip Lysak Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Dmitri Yevçini gurrun berdi. Lysak basylyp alynan Krimden ekskluziw maglumatlary taýýarlady. Ol syýahatçylyk möhümi. Pravoslav kilisesine edilýän basyşlar Krim tatarlarynyň ýazylanmagy, Tavrida magistralynyň hemde Kerç köprüsiniň beýkanun gurulmagy hemde LGBT jemgyýetlerine görkezilýän basyşlar ýaly temalar boýunça maglumat taýýarlady. Ol Krimni işlemek boyunca öd üçin howpsuzlyk düzgünlerini hem işläpdirdi. Men bir şäherde 3 günden köp galmayardym. Men arka atylan sumka götürýärdim we mudam aýlanyp gezýärdim diýip Lysak aýdýar. Men käwagt paranoýalar ýaly meni kimdir bir ýyzyrlaýandyr diýen duýgulary başdan geçirýärdim. Diňe şeýle pikirler üçin men göçmeni diýip awtobusa minip başga bir şähere gidýän wagtlarym bolýardy. Awtobusda bir adama duş gelýärsiň, soňra bolsa başga bir şäherde suwun gapdaryna ýene şol bir adama duş gelýärsiň. Bu datlar meniň hyýalymyna bolup geçýärmi? Bu tötänlikmi? Ýa-da kimdir biri hakykatdan meni ýyzyrla ýarmy diýip oýa batýarsyň. Bir gezek Lysak Kerç şäheriniň golyny video ýazgy edip ýörkä, onuň öz telefon belgisini ýerli bir aktivist bilen paýlaşmaklyk soralýar. Ol möhüm bir maglumat paýlaşjak ekeni. Ol aktivist biraz soňra jaň edip awtobus menerine duşuşmagy teklip edýär. Ýöne ol ýere barmaýar. Men ol ýerde garaşyp durun we eýäm olary gördüm. İki FSB işgari. Men de seni bildim. Olar agşamyň haýyrly bolsun FSB. Sen kim bu ýerde näme iş bilen meşgullanýarsyň diýip sorudylar. Men olara Ukrayn pasportymy görkezdim. Olaryň birisi haýyş edýär, ulagy mündi. Men siz bilen ýörärin, ýöne ulagy münjek däl diýdim. Olar ýuwaşlyk bilen meniň öňümden ýörüp barýardylar. Men biraz ýza galmaga çalyşýardym. Men jübimnäki telefonumy açyp ekrana seretdim we çaltlyk bilen redaktoryma hat ulatdym. Men saklandym. Maňa ýazmaň. Şol meniň çatyp bolmadan olar iýberip bilen zatlarym boldy. Lysak FSB-niň edaratyna özüniň ruslar tarapyndan sorag edilýändigini anyk bilýär. Olaryň aksentleri Krimiň geografiýasy barada düýbünden bilmeýän zatlary muňa şaýatlyk edýär. Meni bir adam soraga çeker, soňra başga biri gelip şol bir soraglary berýär. Soňra üçinjisi gelip şol bir zatlar aýdýar. Oňa çen olar bir ýa meniň telefonumy alypdylar. Onýança bir FSB agent içeri girip Artyom, "Seniň erkek doganyň barmy?" diýip sorady. Men telefonnaky ähli belgilerimi pozanlygyma garamazdan telefonnaky kontaktlarda meniň erkek doganymyň adamın adının anık bolmanyna garamazdan yalan söylemegin manisi yok diýen netije geldim. Olar anyklamak islesediler, anyklardylar. Şonuň üçin men hawa erkek dogunum mar diýdim. Soňra ol uýaň barmy diýip sorady. Men ýok, uýam ýok diýip jogap berdim. Şonu ol bir geňzada aýtdy. Ol özüni seniň uýaň hökmüne tanyşdyrýan birisi, ýangyja saňa hat ýazdy. Görüp otursam meniň habarlaşyp bilen redaktorlarymdan biri maňa hamala uýam ýaly bolup hat ýazypdyr. Ýagdaýlaryň nähil diýip sorapdyr. Lisak şonu dogrusyny aýtmaly diýen karara gelýär. Men ikinji yalan aýdylandan soňra soraw edişiriň 3-nji sagadyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna kartymy çykaryp görkezdim. Oglanlar men Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugy üçin ştatdan daşary habar çökmüne suratda düşürýärin. Men fiýahat edýärin, onu edýärin, muny edýärin diýdim bolýan. Olar düşnükli diýdiler. Lisagyň Krymda Ukraina ýaşaýan kwartirasy barlanýar. Onuň kompýuteriny we beýleken jamlaryny alýarlar. Hiç bir bir kanunda tapylmaýar. Öne takdir birden garaşylmadyk wakalara duçar edip başlaýar. Ol 23-nji fevralda Russiýada milli bayramçylyk bolan watan gorawçylarynyň gününe tutluk edilýär. Men olaryň koridorda meniň näme edip olaryň gyýdylar bilen sauna gitmek baradaky planlaryny bodanyň barada şikayet edýän gurunglaryny eşitdim diýip Lisaky atdyar. Olar başlyklaryny çağırdylar. Başlyk gelýär. Näme etjegini bilenok. Olaryň hiç gaýsy näme etjegini bilenok. Olar kasak bütün keteki adamlardy. Ve munyň bir topar hasabat, bir topar goşmaçy iş boljagyny düşündiler. Görnüşinden FSB ofiserler öz dinjalyşlaryna ziyan ýetirmedik maksady bilen Lisakdan özüni video ýazyp etmegi, onu özüniň Krymy pul gazanmak üçin gelenini aýtmagy teklip edýärler. Ol video ýazyp edýär. Şondan soňra onu goýup berýärler. Lisak daňdan sagat 5-de awtobusy minýär we Russiýa tarapynyň basylyp alan Krymyň administratif çäginden Ukraina geçmegi başaryar. Bolup geçen şeýle kynçylyklardan soňra Lisak özüniň meýdany işine hareket etme berýär. Ol Krym saparlaryny gaýtadan başlamazdan uzal Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Kiýewdäki edarasyny 6 aý işleýär. Ol tasbir ýyl töwereg gidip gelip durýar. Krym hakykatlary taslamasyny video ýazyp edýär. Ýöne soňra ýene bir gezek FSB tarapynyň soragy çağırýar. Bu gezek Lisaga jogapkärçiligi çekmek bilen haýbada tutýar. Ol rus kanunçylygy esasyny bir kanun jurnalist bolup işlemekde hem de Krym'a iş üçin sapar edýänligini ma'lum etmelik taýplanýar. Ol kaziýete garaşmagy derek töwekkülçülük almaly diýen karara gelýär we ýene bir gezek serhetden aşmagy başaryar. Şondan soňra ol gaýdyp Krym'a dolanmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mart aýy mezuri çäreleriň köp bölmegi bilen tapawutlandy. Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlar bag ekişlik işlerine we at çapyşyga tomoşaçy bolmagy iýdigiderli mezur edilýär. Azatlyk habarçylaryna görä çäreleriň sany bahar pasly başlanaly bäri gitdigiçe köpelipdir. Paýtagtda studentler her dinç günleri guramaçylykly görnüşde ipodrom alınıp barlýar we at çapyşyklara tomoş etmäge mezur edilýär.
Şenbi we ýekşenbi günleri studentler dinç almagyň we özlerine zerur işleri etmegiň ýuwunyp ardynmagyň ýerine ýer şäherden umumy ýaşaýyş çaýlarynyň awtobuslary mündürlip ýazky mewsümiň at çapşyna ipodromlara mecburi tomoşa çökmüne alınıp gidilýärler.
Diýip paýtagtly Çeşme aýtdy. Bu ýagdaýdan habarly Çeşmeleriň söýlerine görä studentleriň çäre çekilmegi ýaz pasly gutaryança dowam etdirler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler şol sanda studentler öz dinç alış günlerinden mahrum edilmegine nägile bolýarlar. Üstesine at çapyşygy bilen düýpden gyzyklanmaýanlygyny bellýärler. At çapyşygyndaky tomoşaçylaryň aglabaty oňa we atlara gyzyklanmasy we höwesi bolmady Yaş yigit hem gıyız taliplerden ibarat dip çeşme belledi. Yokoru kuzaylarının studentleri bağ ekişlik bilen bağlı çarelere hem katnaştırılyarlar. 22. Mart'ta Türkmenistan'ın ekli kuncoklarında geçirilecek ekli halk bağ ekişlik çarelerine studentlerin hökman katnaşmalıdığı olara önünden duyduruldu deyip yeni bir çeşme şeyle deydi.
Kimnekim prezidentin yolu başlığına bağ ekmek çaresine katnaşmaktan boyun kaçıran yağdayına studentin okuna yetişenine karamazdan onun okudan kovulacak Gowarada aýdylyp haýbat atlýar.
Studentleriň söýlerine görä olar öz muallimlerine ıssyk howada suwarylman ekilýän baglaryň gurayanlygy edilen adabyň puç bolýanlygy barada aýtsalar muallimler nahallaryň göz üçin ekilýänligini açyçan boýun alýarlar. Türkmenistan'da bağ ekişlik yılda 200 bahar ve yaz mövsümünde geçirilir. Türkmen medyası yılda milyonlarca düyüp tezi ağacın oturduluyanlığını yıllar boyu haber verip geliyor. Ama ön ekilen ağaçların yağdayını ağzamayar. Davaralı yağdayda resmilerin ve iladın katnaşmağında geçirilen bağ ekmek çareleri devlet televizyonunda görkoduluyar. Televizyonda görkoduluyan reportajların kabiri sahnalaştırılıp önünden tayarlanyar. Hususan da Mary vilayetinde bağ ekmek boyunca çareler oku caylarında ve edara kerhanalarında 1. fevralda geçirilipdi. Bu arada azatlığın maradakı xabarçıları fevral ayının başında mağlumat beripti. Ekilecek ağaçlar için şu ayda ilattan pul toplandı. Yurdun büccet idaralarının işareleri ve oku caylarında bilim alayan studentler hem okuçular martın başında pul tavşırmağa mecbur edilipdi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.